Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, είμαι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είμαι...
Ναι.
Άρα αν κάποιος
δεν σας
διακοπεί...
Διακόπη και είδε. Πού είσαστε, είπατε, αυτό
δεν
τα ακούσε.
Όχι, είμαι... Τώρα φαντάζομαι να ακούτε κανονικά.
Τώρα κανονικά.
Περνάγαμε κάποια στο Άγιο.
Είστε εν κινήσει. Λοιπόν. Ωραία, για πείτε μας λοιπόν, τώρα. Καταρχάς έχουμε δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε από τα αεροπλάνα για το οποίο έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η συμφωνία και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμφωνία.
Καταρχήν εμείς έχουμε πει ότι όσο αφορά τα ζητήματα τα εξοπλιστικά, αυτό που κατά κύριο λόγο είμαστε προσανατολισμένοι είναι στη συντήρηση και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και τις στοχευμένες αγορές. Μία από αυτή τη στοχευμένη αναβάθμιση είναι η αναβάθμιση των F-16, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο υπουργείο.
Το οποίο νομίζω το διερευνούσε και η Νέα Δημοκρατία, η προηγούμενη κυβέρνηση.
Κοίταξε, εγώ θέλω να σας πω ότι καταρχήν είναι και αναγκαίο. Είναι και αναγκαίο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, και δεν υπάρχει λόγος να κρύβουμε τον αριθμό, είναι πασίγνωστο αριθμός, στο στόλο των πολεμικών αεροσκαφών υπάρχουν πάνω από 150 F-16, τα οποία έχουν αγοραστεί σε 4 εποχές. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, του Ανδρέα του Παπανδρέου, την περίοδο του Κώστα του Σιμίτη και την περίοδο του Κώστα του Καραμαλή. Αυτά τώρα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να είναι με μία έννοια μέσα εισαγωγικά καινούργια μαχητικά αεροσκάφη, τα περισσότερα από αυτά, ακριβώς γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, άρα πρέπει να έχουμε, θα λέει κανένας, την τελευταία εξέλιξη του αεροσκάφους τέταρτης γενιάς. Εμείς έχουμε στείλει εδώ και αρκετούς μήνες την Αμερικάνικη κυβέρνηση μια επιστολή, letter of request λέγεται, επιστολή ενδιαφέροντος καλύτερα θα το λέγαμε στα ελληνικά, στο οποίο περιγράφουμε την αναβάθμιση που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της αναβάθμισης, και από εκεί και πέρα περιγράφουμε 2 ή 3 πιθανότητες αναβαθμίσεων. Μιλάμε για τον αριθμό της αναβάθμισης. Και από εκεί και πέρα... Εδώ ο καθένας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο αν χρειάζεται αυτή η αναβάθμιση ή δεν χρειάζεται. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται. Και από ό,τι ακούω δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει και πολλή συζήτηση αυτό. Τι εννοώ, ας πούμε, οι βασικές δυνάμεις και όσοι γνωρίζουν έστω ελάχιστα και από την πολεμική αεροπορία ή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε αυτό ανεξάρτητα πολιτικών δυνάμεων συμφωνούν. Αυτό που έχει σηκώσει έναν αντιπολιτευτικό, θα έλεγε κανένας, κρεσέντο, είναι η συζήτηση πλέον επί του κόστους της αναβάθμισης. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν συζητιέται. Μ' ακούτε?
Βεβαίως, ναι. Πάντοτε.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι είτε κάποιοι δεν γνωρίζουν, είτε κάποιοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν, έχουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία και είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της άμυνας, ο νέος εκπρόσωπος άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, εγώ δεν δίνω, ακόμα είναι νέος δηλαδή σε όσο αφορά αυτό το αντικείμενο, μπορεί να μην γνωρίζει καλά τις διαδικασίες, θα μπορούσε όμως και ο κύριος Μητσοδάκης να ρωτήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει στο Υπουργείο Άμυνας από τη θέση του Υπουργού, του αναπληρωτή Υπουργού, για να του πούνε. Μου κάνει βέβαια μεγάλη εντύπωση, αλλά φαίνεται δεν ασχολήθηκε ποτέ όταν ήταν στο Υπουργείο Άμυνας η κυρία Γεννηματά, σαν αναπληρωτής υπουργός, η οποία και αυτή έκανε μια δήλωση, η οποία, τι να πω, δείχνει ότι αυτό που είπα, και το λέω με τον πιο σύντομο τρόπο, ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ με τέτοια ζητήματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ποια είναι τώρα η διαδικασία? Στην δική μας το αίτημα, έγιναν μια σειρά συζητήσεις με μια έννοια για να γίνει καθαρό τι ακριβώς θέλουμε και από την πλευρά της κυβέρνησης των Αμερικάνων έρχεται στο Κογκρέσο, στην αντίστοιχη επιτροπή, η οροφή ενός προγράμματος. Εμείς δηλαδή προτείναμε 3 πιθανές βερσιών, έρχεται η πιο, θα λέγε κανένας, δαπανηρή, η οποία προσδιορίζεται στο γνωστό νούμερο, το 2,4 δις δολάρια, που ανέγνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι η οροφή, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβεί αυτό το κόστος. Αυτό είναι και το
τώρα η ανακοίνωση η οποία υπάρχει και λέει ότι θα είναι 1,1 δις σε βάθος δεκαετίας.
Θα σας πω. Από εκεί και πέρα οι Αμερικανοί το περνάνε από το κογκρέσο τους και με μία έννοια όσο αφορά αυτό δεν ξαναασχολούνται, ενώ εμείς τώρα στη δική μας τη Βουλή και στη δικά μας τα διαδικαστικά, το ΚΙΣΕΑ δηλαδή και τα λοιπά, θα ασχοληθούμε με την οριστική συμφωνία. Η οριστική συμφωνία έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει εμείς είναι δεν θα υπερβαίνει το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο λύνουμε το ζήτημα της αναβάθμισης από τη μία την μεριά στο κομμάτι του στόλου των μαχητικών η οποία μας
γιατί αριθμό αεροσκαφών μιλάμε κύριε Βίτσα?
Κοιτάξτε, αυτό μέλη να το αποφασίσουμε με ακρίβεια. Έχουμε κάποιες σκέψεις.
Είπατε για 100 τόσα αεροπλάνα για το σύνολο.
Είναι 150, αυτό που στείλαμε αφορούσε 123. Πάντως κοντά στο 100 είναι αυτό που θα πάμε να είναι στη βασική μας σκέψη.
Περίπου 100 αεροπλάνα δηλαδή, έτσι.
Ναι, ώστε να έχουμε και τα άλλα τα υπόλοιπα θα αναβαθμιστούν, αλλά θα αναβαθμιστούν με άλλο τρόπο. Λοιπόν, μιλάμε για 1,1.
Συγγνώμη, να μείνουμε, θα μιλήσουμε για τα οικονομικά. Όταν λέμε αναβάθμιση, τι εννοούμε? Μια είναι τόσο παλιά σκαριά αυτά, αλλά...
Κοιτάξτε, να σας πω, θα αλλάξει το ραντάρ, θα αλλάξει η ικανότητα.
Τα ηλεκτρονικά συστήματα δηλαδή.
Θα αλλάξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, θα αλλάξει η δυνατότητα των οπλικών συστημάτων που φέρουν, που μπορούν να φέρουν. Έτσι, δηλαδή, τα βρίσκει κανένας και στην LOA που έφτασε στην επιστολή συμφωνία που έφτασε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Mm-hmm. Αυτή η αναβάθμιση θα γίνει, θα έλεγε κανένας, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ελλάδα.
Αν θα υπάρχει δηλαδή, προστιθέμενη αξία και στην Ελλάδα, άρα.
Είναι ο τρόπος που αυτό γίνεται. Δηλαδή, η Αμερικάνικη κυβέρνηση κάνει ένα διαγωνισμό στην Αμερική, το αναλαμβάνει μια εταιρεία. Ένα κομμάτι από αυτή την συνολική αναβάθμιση θα γίνει στην ΕΑΒ, και σε από άλλες ιδιωτικές εταιρείες
που έχουν τη σχετική δυνατότητα.
Που έτσι κι αλλιώς συνεργάζονται και έχουν αυτή τη σχετική δυνατότητα. Υπολογίζουμε ότι περίπου το 30% του συνολικού κόστους.
Δηλαδή τα 750
για να είμαι καθαρό, το 30%.
Το 30 των 2,4.
Το 1,1. Το 1,1 θα γίνει στη χώρα μας.
Άρα υπάρχει δουλειά και για 350 εκατομμύρια χοντρικά και στην Ελλάδα.
Υπάρχει δουλειά και στην Ελλάδα.
Άρα οι αιτιολογίες περί μηδενικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα
είναι... Με συγχωρείτε, αυτά είναι, λέω, ότι για αυτούς που δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Αν ρωτήσετε, ας πούμε, ξέρω, κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έχει κάνει σε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει ασχοληθεί και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, χρειάζονται και τα δύο πράγματα. Θα σου το πει αν θέλει να είναι ειλικρινής.
Ναι, υπάρχει ΔΙΑΒ και υπάρχουν και 3-4 ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιητικά και ΝΑΤΟ και όλα τα αναγκαία.
Περισσότερες,
οι οποίες θα πάρουν δουλειά από αυτήν την
ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει.
Και αυτό αφορά εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Ναι. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και στην αναβάθμιση των, για να σας εξηγήσω και λέω, των P3 Orion, δηλαδή των αεροπλάνων αεροναυτικής συνεργασίας. Που το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γίνεται εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι και κερδίζουμε και σε τεχνογνωσία. Για να γίνω πιο λεπτομεριακό, συνήθως αυτή η δουλειά γίνεται ως εξής. Ένα ή δύο αεροπλάνα γίνονται, ολοκληρώνεται η αναβάθμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα και από εκεί και πέρα μια σειρά ηλεκτρονικά συστήματα φτιάχνονται στην Αμερική, έρχονται στην Ελλάδα, συναρμολογούνται και εδώ γίνονται και οι άλλες κατασκευές και τροποποιήσεις που χρειάζονται αυτά τα αεροπλάνα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και η παραλαβή από εμάς θα έχει ένα σταδιακό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν αποσύρουμε αυτά τα αεροπλάνα και μετά όταν θα ολοκληρωθεί τα παίρνουμε, αλλά κάθε χρόνο και αρχής γενομένης κατά πάσα πιθανότητα το 2019 θα έχουμε κάποιες περίπου ας πούμε 20 αεροπλάνα καινούργιας πλέον ή τελευταίου μοντέλου της τέταρτης γενιάς αεροπλάνα.
Ικανά να σταθούν και απέναντι στα F-36 ας πούμε που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, F-35 η Τουρκία δεν έχει.
Δεν έχει F-35.
F-35 η Τουρκία θα αρχίσει να έχει ολοκληρωμένα γύρω στο 2025.
Μάλιστα.
Δηλαδή από εδώ το τελευταίο στοιχείο
τα αναβαθμισμένα, συγγνώμη κύριε Βίτσα, τα αναβαθμισμένα αεροπλάνα πότε θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει η Ελλάδα, να 10 είπατε το χρόνο.
Εμείς μπορούμε να αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από τα τέλη του 2019 με βάση το πρόγραμμα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Το καλό ακόμα αυτής της συμφωνίας είναι πώς πληρώνονται αυτά. Δηλαδή εμείς δεν πήγαμε και να πούμε, λέω εννοώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι τότε θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, άρα θα έχουμε λεφτά για να κάνουμε εξοπλισμό. Δεν είμαστε σε αυτή τη λογική ή στο κυνήγι των εξοπλισμών. Εμείς πήραμε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, την επεκτείναμε, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διαθέσιμο εξοπλιστικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ συντήρηση, αναβάθμιση και αγορές και στη λογική ότι πάμε αυτόν πλέον χρησιμοποιούμε αυτόν τον προϋπολογισμό, γι' αυτό και πολύ σωστά ο Υπουργός Άμυνας λέει τα δικά μας εκ του προϋπολογισμού θα είναι 1 δις 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το βάζουμε σαν βάση ή σαν οροφή.
Ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει η εκταμείευση.
Η εκταμείευση λοιπόν είναι ένα δεύτερο πράγμα που συμφωνείται και νομίζω ότι στάσαμε σε μια πολύ επιτυχημένη και βοήθησε και η Αμερικάνικη κυβέρνηση να λέμε και το δίκιο σε αυτό να έχουμε την εκταμείευση όχι απλώς σταδιακά αλλά σε μεγάλο βάθος χρόνου.
Μα είναι σαφές, μας το έχετε κάνει.
Αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο.
Το έχετε κάνει πάρα πολύ καθαρό.
Και εδώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Μια χώρα η οποία θέλει να έχει να προσελκύσει επενδύσεις και όλοι το θέλουμε και εγώ στην Αμερική την ίδια είδα το ενδιαφέρον το επενδυτικό που υπάρχει σε μια σειρά τομείς. Μια χώρα η οποία θέλει να αναπτύξει και αναπτύσσει την οικονομία της, μια χώρα που ξεπερνάει την κρίση, μια χώρα που θέλει να είναι πόλο σταθερότητας και πομπός ειρήνης, πρέπει να έχει πρώτα και κυρία ή μαζί, αν θέλετε, και συνθήκες ασφάλειας. Μάλιστα. Αυτό είναι, δεν μπορεί να το αφήσει.
Επειδή έχω ακόμα μια-δύο ερωτήσεις, και θα παρακάσω ότι έχουν πιεσμένο χρόνο να μου απαντήσετε έτσι όσο το ταχύτερο δυνατόν. Καταρχάς είπατε 1 δις 100 είναι το κόστος. 300 εκατομμύρια από αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα. Το 2,4 πώς προκύπτει?
Το 2,4 προκύπτει από τα εξής. Καταρχήν υπάρχει το κόστος της αναβάθμισης. Mm-hmm. Αν το κάνουμε στα 123, δεύτερο, προσθέτει σε αυτό φόρους, προσθέτει σε αυτό
ΦΠΑ και όλα τα σχετικά.
Ναι, φόρους και μια σειρά άλλα πράγματα και προσθέτει σε αυτό και μια σειρά άλλα πράγματα που πιθανά να χρειαστεί τα επόμενη δεκαετία. Αυτό που λέμε follow on support, εν συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή.
Μάλιστα.
Είναι όλα αυτά.
Το after sales service που λέμε στην Ελλάδα.
Αλλά θέλω να δώσω δύο παραδείγματα.
Ναι.
Όταν ο επιπροσωπείας Κώστα Καραμαλή αγοράστηκαν τα τελευταία 32, αν δεν κάνω λάθος, F-16, αυτό που πήγε στο Κογκρέσο ήταν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Το τελικό ήταν 1,9.
Μάλιστα.
Θέλω να γίνει και καθαρή τι είναι οροφή, τι είναι πραγματικότητα στο τέλος.
Άρα το maximum υπολογίζουν οι άλλοι, το τι θα υλοποιηθεί τώρα από αυτό.
Κάνει μια μεγάλη αγορά, ας πούμε, το Μπαχρέιν. Το οποίο το αρχικό είναι εκτιμήθηκε 4 δισεκατομμύρια αυτό που πήγε στο Κογκρέσο. Το τελικό ήταν 2,1 δισεκατομμύρια.
Και μια τελευταία ερώτηση για τη βάση της Σούδας, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ?
Για τη βάση της Σούδας, η βάση της Σούδας είναι μια πολύ σημαντική βάση και για τους Αμερικάνους και για το ΝΑΤΟ και για μας. Με την έννοια ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κρατάμε, να έχουμε ένα μάτι σε ολόκληρη την περιοχή. Το λέω και για μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία μέχρι το 2018. Αυτό υπάρχει και είναι υπογεγραμμένο από την ελληνική κυβέρνηση, από την παρούσα κυβέρνηση, εννοώ. Από εκεί και πέρα, η επέκταση αυτής της συμφωνίας, την οποία αν θέλετε, χωρίς να προσδιορίζω εγώ τον χρόνο, τη θεωρώ λογική και δεδομένη, είναι στοιχείο των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ αναλυτική ενημέρωση που μας κάνατε.
Ελπίζω να φώτισα ορισμένα κομμάτια, γιατί...
Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν κενά κομμάτια. Στο θέμα των αεροπλάνων δεν νομίζω ότι υπάρχουν κενά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, με βάση το δικό μου μυαλό και τη δική μου λογική, κάποιοι μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνοι και να έχουν να θέσουν περισσότερα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Βίτσα.